Tymor 1, 20-20, sillafu, set 3, blwyddyn 7 ac 8. Term 1, 2020, spelling, set 3, year 7 and 8. In this podcast, we're going to be practicing and learning dyddiau'r wythnos, days of the week. Here goes. Dydd Llun, Monday. Dydd is day, which doesn't have a capital letter, then Llun, Dydd Llun, Monday. Dydd Mawrth, Tuesday. Dydd Mawrth, Tuesday. Dydd Mercher, Wednesday. Dydd Mercher, Wednesday. Dydd Iau, Thursday. Dydd Iau, Thursday. Dydd Gwener, Friday. Dydd Gwener, Friday. Dydd Sadwrn, Saturday. Dydd Sadwrn, Saturday. Dydd Sul, Sunday. Dydd Sul, Sunday. Extra vocabulary that we're also covering in this podcast is wythnos, week, wythnos, week. Pen wythnos translates as head of the week and means weekend. Pen wythnos, weekend. Pen wythnos, weekend. Mis, month. Mis, month. Blwyddyn, year. Blwyddyn, year. Eleni, this year. Eleni, this year. Llynedd, last year. Llynedd, last year. Now see if we can chant the days of the week together. Barod? Ready? Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul. Let's try it again. Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul. Let's go a bit slower. Dydd Sul, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul. Now repeat after me. Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul. And let's say them together one more time. Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul. Da iawn, you've listened to your third podcast of this new academic year, Dyddiau'r Wythnos, Days of the Week. Diolch, hwyl fawr.
Yay!